aslında qanchalikni hisob kitob qilayotganlar, shu masala bo'yicha shug'ullanayotganlar va hisobga qanday ko'rsatkichlar kiritib, qanday ko'rsatkichlar kiritmayotganlardan so'rash kerak bo'ladida. Manda hozir qo'limda hech qanday bir asoslash uchun, fikrimni asoslash uchun yoki bu aytilayotgan raqamlarga qarshi chiqish uchun hech qanday dalilim yo'q. Lekin aytishim kerakki, O'zbekistonda asosiy eksport tovarlari bo'yicha konjunktura judayam qulay keldi. Ayrim eksport tovarlarimiz narxi 3 barobardan ortiq qiymatda oshdi. Misol uchun paxta tolasini nazar tutsa, oltinni narxi o'z ko'zingiz 45-50% ortdi yil davomida. Kimyo mahsulotlari, ya'ni o'g'it, mineral o'g'itlar narxi yil davomida oshib bordi. O'zbekistondan oxirgi pirovard ko'rsatishga salbiy ta'sir ko'rsatmadi, albatta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Prognozga kiritilgandan ham ortiqroq darajadagi yakuniy natijaga bo'lganimizdan man shubhalanmagan bo'lardim aynan shu yil davomida.
Lekin aslida 8.5% ko'rsatkichlik bu real bor ko'rsatkichmi?
Men bu yilni nazarda tutayotgan. Nazarimda iqtisodiy o'sish haqiqatan ham shu rasmiy xabarlarda aytilayotgan ko'rsatkich darajasida bo'ldi haqiqatan ham. Fikrimga qarab chiqishingiz mumkin, xalq iste'mol tovarlari ishlab chiqarish bo'yicha yoki yonilg'i mahsulotlari iste'molchilarga yetkazish bo'yicha muammolar yuzaga kelganini yoki aytishingiz mumkin yana qaysidir qishloq xo'jalik mahsulotini ishlab chiqarishda o'tgan yildagidan past darajada ko'rsatkichga erishilganini aytish mumkin.
Mana hattoki shu paxtani o'zi yoki masalan asosiy masalan biz eksport tovarimiz paxta bo'ladigan bo'lsa, ba'zi viloyatlarda paxta bu yil masalan dehqonchilikka noqulay bo'lgani, masalan yil boshida ham qo'shib yozishlar bir har yilgidan ko'p bo'lgani haqidagi kuzatuvlar bor-da O'zbekistonchidagi mustaqil manbalar tomonidan berilgan. Bular ta'sir qilmadimi o'sha vaziyatga?
Lekin bilingki, hisob kitoblariga kuzatuvchilarni fikri asos qilib olinmaydi-da. Yana qaytarib aytayapman. Mana O'zbekistonda yalpi ichki mahsulotni iqtisodiyotini bir butun tasavvur qiladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligimiz o'rni u yerda bir 15-20% ortiq emasdan, u yerda o'zidan energetika sohasi bor. Paxta qachonlardir bizda iqtisodiyotimizda haqiqatan 30%dan ortiq bir yalpi ichki mahsulotni beradigan va eksportni deyarli yarmini beradigan mahsulot edi. Bu qachonlardir 90-chi yillarda borishdi. Lekin hozir bunday emasda. Yalpi ichki mahsulotida paxtani o'rni 10%dan ham kamroq va eksportdagi o'rni ham 10%dan kamroq. Paxta tolasini eksportda umumiy hajmda oladigan bo'lsak. Bu energiya hozir eng katta ko'rsatkichga ega bo'lgan energetika sohasi bo'lib qoldi. Rangli metallar, kiyim kompleks, kimyo sanoati mahsulotlari bo'lib qoldi. Oldingidagi yarim tayyor yoki xomashyo roli biz istaymizmi, istamaymizmi, asta sekin pasayib boryapti. Hozir o'rtacha O'zbekiston 1000 kub gazni 245-260 dollar atrofida sotyapti. O'zbekiston yiliga 12 milliard kub metr atrofidagi gazni eksport qiladi qo'shni davlatlarga va Rossiyaga. Men qaytarib aytyapman, rangli metallarni qaytarib aytyapman. Qurilish materiallarini aytish mumkin, masalan, sementni Qozog'istonga, Tojikistonga, Afg'onistonga yetkazib berilayotgan sementni nazar tutish mumkin.
Endi mana hozir bizni tinglayotgan tinglovchilarni agar inobatga oladigan bo'lsak, ayniqsa shu energetik resurslar yoki rangli metallar, kimyo sanoati mahsulotlari degan sohalar nisbatan qorong'u bo'lgan va u yerdagi asl raqamlar ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan bir sohalarda xalqni biladigani bu paxta. Haqti biladigani bu paxta va fermer xo'jaligi, chorvachilik, dehqonchilik va boshqa. Demak, bu sohalar 10%dan ham kami tashkil qiladi.
To'g'ri. Men siz savolingizni eng birinchi bergan paytingizda tushundim. 8.5% iqtisodiyot o'sgan bo'lsa-yu, nega xalq o'zini hayotida bu narsani his qilmayapti, o'zining tanasida, o'zining kundalik turmushida degan savol kelib chiqqan. Bu narsa oddiy xalq, oddiy fuqaro albatta shu narsani bo'lishini istaydi. Lekin shuni ham bilingki, yaratilayotgan daromad, yaratilayotgan milliy daromadni taqsimlanishi masalasi ustida turadida. Ya'ni ijtimoiy tabaqalarni shu davom etyapti, bu jarayon to'xtab qolgani yo'q. Ya'ni yaratilayotgan milliy daromad taqsimotida masala. Ya'ni qaysidir odamlarda turmush darajasi balki 50% balki 2 barobarga yaxshilangandir. Lekin quyi qatlamda ijtimoiy muhofazasi yuqori bo'lmagan qatlamda o'zidan iqtisodiy o'sishni natijalari ko'rinmayapti hayotida. O'zidan ularga savol tug'iladi. Qanday qilib yalpi ichki mahsulot 8.5% o'sgan bo'lsa-yu, meni hayotimda hech qanday bir o'zgarish sezilmadi. Ularning savoli. Bu savolga javob bitta. Bu ijtimoiy tabaqalanishning oqibati. Ijtimoiy tabaqalanishu yalpi ichki mahsulotning o'sishdan kelayotgan effekti bir xil taqsimlashga yo'l bermaydi. Men aniq aytishim mumkin, misol uchun yaratilayotgan milliy daromadni yarmidan ko'prog'i bizning mamlakatimizda taxminan 5-10% odam tomonidan o'zlashtirilyapti. O'zingizdan tasavvur qiling, qolganlarga qanday ko'rinishdagi qoldiq taqsimlanishi kerak. bu mavzu juda ko'p ko'tarilgan qo'shni mamlakatlarda, Qozog'istonda, Rossiyada, ya'ni eng quyi kambag'al bo'lgan 10% aholi va eng yuqori boy bo'lgan 10% aholi o'rtasidagi daromadlari 15% 15 martadan 20 martadan ortib ketdi degan gaplar aytiladi. Hozir bizda ham xuddi shunday holat sekin-asta kuzatilyaptida. Agar bilsangiz, misol uchun iqtisodiy krizisning oqibatini birinchi navbatda zararini ijtimoiy kam ta'minlangan odamlar ko'radi. Iqtisodiy o'sishni birinchi navbatda nafini eng yuqori ta'minlangan odamlar ko'radi-da. Shu ikkita paradoks bor.